Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2889.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Mají sloni opravdu tak skvělou paměť?
Ztroskotal Robinson na ostrově i ve skutečnosti?
Nová teorie výbuchů malých sopek.
Věda bez internetu.
Proč způsobuje česnek nepříjemný dech?
Jaká byla nejhorší zima naší historie?
Mít paměť jako slon, to je deviza, která se stále hodí.
Mladá generace si ale myslí, že není třeba si nic pamatovat, když se dá všechno najít na Google.
Pouhá výmluva. Hledání hrozně zdržuje. Samozřejmě znát nejmenší podrobnosti je někdy nadbytečné, ale mít základní přehled se vyplácí i těm slonům.
A mají opravdu tak dobrou paměť? Je jasné, že mozek mají největší a nejtěžší ze všech suchozemských savců, ale to ještě není úplným měřítkem.
Cvičení pracovní sloni se dokáží naučit až 30 povelů. Proběhl také pokus naučit je rozeznávat 26 geometrických obrazců. Po roce si zapamatovali 13 z nich.
To nevím, jestli je hodně nebo málo.
Důležité je, že sloní mláďata se stejně jako lidé rodí bez instinktů, jak přežít. Většinu věcí se mládě musí naučit od své matky a ostatních členů stáda, které většinou tvoří především sloní samice.
Proč je zrovna tohle důležité?
Protože když chtějí vědci sledovat stádo slonů, je nejdůležitější zaměřit se na hlavní samici.
To asi není snadné, sloni se hodně toulají krajinou.
Ano, a právě toto toulání se bez dobré paměti neobejde. Jaroslav Petr přichází s novinkou, která se přesně toho týká.
Jenže proč by vědce mělo zajímat toulání slonů?
Jsou to zvířata, která jsou velká, mají pro ten ekosystém, v kterém žijí, obrovský význam. Oni jsou schopni třeba potlačit růst stromů, rozšířit tak druhové spektrum bylin, rozšiřují semena, protože to, co sežerou, tak z nich zase vyjde. A ta semena často jsou nestrávená, nepoškozená, to znamená, ten slon, když putuje tou krajinou, tak roznáší ta semena po krajině. A zároveň to je jakýsi pochodující rozmetač chlévské mrvy, protože jestliže on za den sežere 200 kilo té vegetace, tak to z ní zase někde vyjde druhým koncem a samozřejmě, že tohle jsou živiny, které se stěhují tou krajinou s tím slonem. Takže to, jestli se sloni potulují na místě nebo někam putují, vůbec není jedno, pro tu krajinu to má zásadní význam a pochopit vůbec to, jak ti sloni se hýbou v té krajině, čím se řídí, tak je důležité i třeba proto, abychom je mohli lépe chránit před pytláky.
A to je důvod velmi závažný, protože stavy slonů drasticky klesají. I přes důrazný apel, aby si lidé ve vyspělých zemích na slonovinu nechali zajít chuť, i přes osvětu a přísný zákaz přímo v Africe.
Vědci se teď pokusili sledovat pohyb slonů s využitím nejmodernější techniky.
15 sloních stád sledovali tak, že těm zvířatům, těm vůdčím samicím a několika dalším dali obojky. Sloní obojek je opravdu tedy obrovský kus nějaké velmi pevné tkaniny. A samozřejmě, že tam byl lokátor GPS, takže ti vědci měli perfektní přehled o tom, kde se ti sloni právě pohybují. A vedle toho využili ještě snímky satelitů. Družicové snímky. Takže na těch snímcích se zase dá, protože se ty snímky dají dělat v různých vlnových dílkách, tak se dá sledovat vývoj vegetace. Jestli tam právě raší travička, nebo jestli je to na trout spálené. A tahle ta data ti vědci dávali dohromady. Je z toho jasné, že ten slon se pohybuje i během dne. On ráno a na večer se pase, to je mu nejpříjemnější. Přes poledne v tom obrovském žáru, protože tady to sledování bylo děláno v Národním parku Etosha v Namíbii a to je skutečně velmi vyprahlá krajina. Takže v tom velkém vedru ten slon se uchýlí někam do stínu. No a přes noc se pohybuje třeba i u vodních zdrojů, protože ten slon kromě toho, že tady musí sežrat to obrovské množství trávy nebo nějaké vegetace, tak se musí taky napít.
Slon pijící chobotem, to je krásná podívaná.
No, ze satelitních snímků ani GPS signálu z obojků se jimi vědci kochat nemohli. Ostatně o svých měřeních měli úplně jinou představu.
Tady byla taková představa, že když budeme z těch satelitních snímků získávat informace o stavu té vegetace a budeme přesně vidět, že ta vegetace na tomhletom místě byla v takovémhle stavu a ti sloni zrovna tam šli anebo zrovna se tomu vyhnuli, takže z toho usoudíme takovou základní zákonitost toho pohybu těch slonů. Ale ukázalo se něco úplně jiného.
Očekávala bych, že půjdou tam, kde je nejzelenější vegetace.
Ne tak úplně.
Ono je ani moc nezajímá, jak ta vegetace kolem vypadá. Ono je zajímá, jak ta vegetace se na tom daném místě chová z dlouhodobého hlediska. A oni mají vytipovaná místa v té krajině, kde vědí, že třeba po desetiletí tady na tomhletom místě v tomhletom období se napasem. Někde možná zrovna teďka je ta pastva lepší, zelenější, ale to je teď. Nemuselo to být před rokem, nemusí to být za rok. A na to se nedá spolehnout. To znamená, takový ten momentální zisk, riskantní, to prostě ti slovní v povaze nemají. Oni se skutečně zajímají o to, nebo jdou po těch hodnověrných nebo spolehlivých pastvištích, spolehlivých zdrojích potravy. A samozřejmě, že v období dešťů, kdy je té trávy a té vegetace všude dost, tak ten slon přeci jenom je náchylnější k tomu, aby se tak trošku potuloval, aby se coural. Ale ve chvíli, kdy přijde období sucha a kdy skutečně začíná být o tu potravu nouze, tak v té chvíli ti vědci pozorovali z těch záběrů, těch satelitních družic a z těch údajů GPS, že ten slon má jasně stanovenou trasu, po které skutečně jde tím nejúspornějším způsobem. Dokonce to jde tak daleko, že ti sloni začali využívat v tom Národním parku Etosha silnice a cesty. Protože ten slon na té cestě si nemusí razit cestu vegetací. V tom období sucha ta cesta není rozbahněná, to znamená, je to tvrdý, rovný povrch a on po té silnici nebo po té cestě může pochodovat vysokou rychlostí právě k těm svým cílovým bodům a to nejsou jenom pastviny, ale to jsou samozřejmě i zdroje vody.
Trochu překvapivý závěr. Jakoby sloni ignorovali aktuální situaci.
Tady je překvapení to, že ten slon může jít krajinou, která mu nabízí na první pohled skvělou pastvu a třeba i nějaký zdroj vody, ale ten slon ze zkušenosti ví, že tohle to je efemerní záležitost, přechodná. Tady se nezastavím, tady toho nevyužiju. Já vím, že tam je ten stabilní zdroj spolehlivý, který tam byl před 10 lety a s vysokou pravděpodobností tam bude ještě za 10 let. A ten můj itinerář toho putování, tím, že já bych se tady zastavil, tak by se narušil a čert ví, jak by to dopadlo. Prostě tohleto pokušení momentální bašty skvělé, tak tomu ten slon dokáže odolat, což si myslím, že je docela překvapivé zjištění, i když víme, že ti sloni jsou velmi inteligentní zvířata.
A co tohle všechno říká o paměti slonů?
Ukazuje se, že ti sloni do té své kolektivní paměti, protože tohle to jsou informace, které se střádají v tom stádu a jejich hlavním nositelem je ta vůdčí stará samice, která to stádo vodí, tak i ty informace o tom, že lidé někde vyhloubili nějakou jámu, kde se shromažďuje spodní voda a kde teda vznikl nový zdroj vody, kde se dá napít, tak tohle to ti sloni operativně do toho svého know-how, které se tam udržuje v tom stádě, zařadí a podle toho se také řídí. Takže tady vidíme, že ten slon je opravdu nejenom, že má velkou paměť, ale je velmi chytrý a volí strategii, která možná momentálně nepřináší ten maximální zisk, ale nese sebou minimální rizika a z dlouhodobého hlediska je nejspolehlivější.
Generacemi prověřené informace jsou pro ně nejvěrohodnější.
Z toho bychom si mohli vzít příklad. Nejznámější trosečník na světě se jmenuje
Robinson.
A autor románu rozhodně nečerpal jenom ze své fantazie.
Stalo se tento den, 2. února. Vliv izolace na psychiku člověka se zkoumá už mnoho let. Zřejmě nejznámějším historicky doloženým osamělcem je skotský námořník Alexander Selkirk. Ten v září 1704 odmítl plavit se dál na poškozené lodi a nechal se raději na vlastní žádost, jak zněl kapitánův úřední zápis, vysadit na jeden z neobydlených ostrovů v Pacifiku, asi 700 kilometrů západně od Chile. Bylo mu 28 let. Kromě toho, co měl na sobě, dostal matraci, pušku s trochou střeliva, něco tabáku, sekiru, nůž, kotlík, bibli a pár užitných předmětů, navigačních přístrojů a knih. Zpočátku žil na pobřeží a sledoval horizont, ale posléze se vzdal nadějí a odstěhoval se do pohostinnějšího vnitrozemí. Postavil si 2 dřevěné chýše, větší na přebývání, menší na přípravu jídla. Živil se hlavně masem divokých koz a odíval se do jejich kůží. Dlouho jej sužovali myši a zdivočelé kočky, jejichž předky tam kdysi zavlekly lodi, ale kočky později skrotly, vychytali myši a dělali mu společnost. Ochočil si i několik kůzlat a někdy, jak vzpomínal, zpíval a tančil s nimi i s kočkami. Když přešel nával melancholie, již trpěl prvních 8 měsíců, žil pak v celku klidně a spokojeně. Překonal i těžké zranění po pádu ze skály. Četl knihy, bibli, modlil se, zpíval žalmy. Později řekl, byl jsem lepším křesťanem ve své osamělosti než kdykoliv předtím a než, jak se obávám, budu kdykoliv potom. Celou dobu si zářezy do kůry stromů zaznamenával plynoucí dny. Za jeho pobytu ostrov navštívili 2 lodě, ale před těmi se skryl, patřili totiž úhlavním nepřátelům, Španělům. Teprve 2. února 1709, po více než 4 letech a 4 měsících samoty, ho vysvobodili kolem plující krajané. Našli ho ve vynikající fyzické a psychické kondici. V roce 1711 Selkirk dorazil domů. Jeho návrat vzbudil značnou pozornost. Inspiroval i spisovatele Daniela Defoea ke knize Život a zvláštní dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku. Ta vyšla v roce 1719 a už rovná 300 let fascinuje děti i dospělé a konec konců i psychologi. Selkirkovo tichomořské útočiště se dnes jmenuje Ostrov Robinson Crusoe. Alexander Selkirk, budoucí románová postava Robinsona, byl na pustém ostrově nalezen na den přesně před 310 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Skutečný Robinson strávil na ostrově 7 let, románový 30.
Přeci jen se Defoe nechal jen inspirovat. Nepsal knihu podle skutečných událostí?
Napadá mě, že oba Robinsoni měli štěstí, že ztroskotali právě na tom svém ostrově. Co kdyby to byla třeba sopka?
Řada sopek je poklidných a ani během 30 let nemusí vybuchnout.
No, to je pravda, jiné ale dokáží zničit celé ostrovy.
Typuji, že ty nebezpečnější jsou logicky prozkoumanější.
Asi ano. A v dnešní době se právě na jejich výzkum schánějí snáze peníze, protože se argumentuje záchranou života, zdraví a majetku. Jenže ty malé, zdánlivě pohodové sopky není radno podceňovat.
Předpokládám, že když je sopka menší, je i ve všech ohledech jednodušší.
Přesně takhle geologové dlouho uvažovali. Potvrdí nám to Vladislav Raprych z České geologické služby. Malé sopky, malé problémy.
U těch panovalo donedávna několik předpokladů. Jednak teda, že jsou malí. Pak, že vznikají během jedné nebo několika málo erupcí, které následují rychle po sobě. Že mají relativně jednoduchou erupční historii, že mají jednoduché složení, že prostě ten chemismus toho magmatu se nestihne nějak vyvíjet, měnit, že prostě chemicky je to jednoduchý systém. A z toho všeho byl takový jako důležitý závěr, že se to jejich chování dá dobře předpovědět.
Přesně, jak by i laika napadlo.
Jenže před 20 lety přišel první stín pochyb. Díky sopce v Nikaraguji.
Při erupci vulkánu Cerro Negro v roce 1999 si kolega z Francie Benjamin van Wyk de Vrie všiml, že tahle ta sopka, kterou všichni považovali za takovouhle jednoduchou sopku, jednoduchý bazaltový složení, jednoduchý tvar, zdánlivě jednoduchý vývoj, takže vlastně i ty erupce se dají dobře předpovídat, co se bude dít. A najednou tahle ta sopka se začala chovat neobvykle. Místo toho, aby vzhledem k tomu svýmu složení jenom chryla sopečnou strusku a vytekla z ní nějaká láva, tak vytvořila lávový dom, takový bochníkovitý těleso, relativně tuhý lávy, který ale naprosto neodpovídalo tomu chemickému složení, protože čím méně křemíku, tím by ty lávy měly lépe téct a neměly by vytvářet takováhle bochníkovitá tělesa. A tam došlo k tomu, že magma s nízkým obsahem křemíku vytvořilo takovýhle bochník. A ejhle, tady něco nehraje.
A nehrálo to ještě s francouzskou sopkou Lanteží. Když se o tom dozvěděl Vladislav Raprych, začal s vlastním výzkumem.
To musel procestovat půlku světa, aby ty sopky prozkoumal.
Nemusel. U nás máme také plno sopek, které se k tomuto typu výzkumu báječně hodí.
Oni mají takovou základní výhodu, velikou, kromě toho, že jsou vyhaslí, že jsou v takovým správným erozním řezu, kdy my ještě vidíme zbytek toho povrchu té sopky, ale už zároveň se nám odkrývá ten přívod, ten komín, který vede z nitra země k tomu vulkánu, kudy proudilo to magma. A to je situace, která je ve světě spíš vzácná, a u nás je vysloveně běžná. A ještě navíc spousta těch sopek byla dál odkrytá nebo prořízlá nějakým lomem, nebo těžilo se tam stavební kámen na stavbu hradu. Takže úplně fantastická situace na to se podívat do několika takovýchhle drobných sopek. A navíc Čechy, jak jsou geologicky pestrý, tak ty sopky i bouchaly v různých prostředích. Tak se vlastně mohli i podívat ne na nějakou třeba výjimku, ale opravdu se kouknout, jestli je to systematický a jak ještě tyhle ty sopky reagují při tom svém vývoji na to své okolí, kde k té erupci dochází.
České sopky skoro jako ideální laboratoř. Vrty zadarmo, stačí se jen dívat a sbírat vzorky.
A začali na Jičínsku, kde jsou trosky, známé dvě věže.
Krásně to potvrdilo ta pozorování jak z toho vulkánu Cerro Negro v Nikaragui, tak z vulkánu Lanteži ve Francii, protože opět to magma tím svým chemickým složením je extrémně chudý na křemík. Takže by se předpokládalo, že by opravdu mělo téct skoro jak voda, když to přeženu, je opravdu jak hodně řídkej med, velmi snadno. A místo toho my tam pozorujeme ty dvě skalní věže. A teď otázka, jak magma s takhle nízkou viskozitou, který by vlastně mělo velmi dobře týct, jak může fyzikálně vytvořit takovýhle pevný věže.
Každé malé dítě z pískoviště ví, že ze sypkého materiálu vysokou věž nepostaví.
No právě. Zřejmě trosky prožily dvě vlny erupcí a po každé z nich vytékalo magma jiného složení.
Ten závěr je takovej, že měli jsme na začátku dvojici struskových kuželů, které se chovaly relativně běžným, předpovídatelným způsobem. Ale někde pod těmahle kuželama zřejmě v těch pískovcích se vytvořily pseudokrasové dutiny, které jsou tam známý i z dneška. Prostě pískovec, jak je popraskaný, nevytváří se v něm jeskyně jako ve vápenci krasovatěním, ale ta voda může i podpovrchově vymílat ten písek a vytvářet tam nějaké prostory. A to magma se dostalo do těchto dutin a tam na chvíli zastavilo, mohlo do sebe nabrat nějaké množství písku rozvolněného. A jednak jak chladlo a jak asimilovalo ta křemená zrnička, tak to všechno vlastně zvyšovalo tu efektivní viskozitu. Při nějakém dalším pulzu, kdy se ze spoda začalo drát nové magma, tak to vytlačilo tyhle dva částečně zatuhlé špunty do těch už existujících struskových kuželů a vytvořilo to sopku, která, kdyby lidé byli v té době, tak by se strašně divili, jak se ta sopka chová, že to naprosto neodpovídá tomu složení a tomu, co by čekali, jak by se měla chovat.
Čili úplně stačí magma naředit pískem a už je z něho hustá, med připomínající směs, ze které se dá postavit vysoká věž.
Tím čeští geologové vyvrátili první mýtus, že malé sopky jsou předvídatelné v chování a mají jednoduchý proces průniku magmatu k povrchu. A vydali se bořit druhý mýtus.
To jsme zase se byli podívat na také pěknou sopku Kamenický vrch u Zákup. To je to takový nenápadný kopec, ale někdy do 70. let tam fungoval lom, který odhalil nitro toho kopce. A dneska je to naprosto úžasná a unikátní sonda do jícnu sopky. Zase něco, co se jen tak ve světě nevidí. Malá sopka, člověk by řekl jednoduché složení, zřejmě by to měla být krátce žijící sopka. Veškerá data, která jsme získali, ukazují, že tato malá sopka dokázala fungovat postupně asi 3 miliony let. Takže padl další z těch mýtů o tom, že tyhle ty malé sopky žijí relativně krátkou dobu.
Následoval výzkum třetí sopky a boření třetího mýtu.
Tam jsme se zaměřili zase na sopku Zebín u Jičína v Českém ráji. Ten tvar toho kopce, jak ho vidíme dneska, není moc vzdálen od toho, jak ta sopka původně vypadala. Zase je to nitro toho vulkánu, je odkrytý opuštěným lovem asi někdy z dob Valdštejna nebo z takovéhle nějaké doby. Takže jsme zase měli šanci podívat se do nitra, do útrop toho vulkánu a opět bylo možné pozorovat, že tam byla celá řada žil. A když jsme tyhle ty žíly analyzovali pod mikroskopem a elektronovým mikroskopem a dalšími metodami, tak se ukázalo, že jsou tam dva odlišné typy těch žil. Jedna byl zase běžný bazanit, to je taková nejběžnější vulkanická hornina u nás s olivínem, pyroxenem. A ten druhý typ vypadal skoro jak mramorová bábovka. Prostě bylo vidět, že vznik smísením dvou odlišných typů magmat. A kde se to druhý magma mohlo vzít, protože odpovídalo svým složením nějakému trachitu, a v celém Českém ráji žádnej trachitový kopec ani fonolitový není znám. Nejbližší by byl asi Bezděs. A tohle vlastně ukázalo, že i v tomhle malém měřítku toho malého vulkánku, jakým ten Zebín je, který má napříč asi 500 metrů, tak i v tomhle malém měřítku se patrně dokáže pod tím vulkánem sformovat nějaký krb, kde to magma se dokáže vyvíjet od toho bazanitu k tomu trachitu. Při vlastně doplnění další porce toho bazanitu se ten trachit, který tam zůstával, protože to zase magma viskózní a takový línější, tak najednou, jak tam přišla nová porce toho bazanitu a dokázali se ta dvě magmata smíchat, tak tady ta směska pak mohla zase stoupat z hůru a proniknout do toho vulkanického kužele. Takže takhle jsme postupně ukázali, že prakticky všechny ty předpoklady o těch malých monogenetických sopkách nemusí nutně platit a že vlastně jediná pravda o nich je, že jsou malé.
To z původních předpokladů mnoho nezbylo.
A není to na vědě krásné.
Myslím, že po apokalyptických sopkách by to chtělo něco na sklidnění.
Co takhle citát ze sbírky Jiřího Grigara?
Výborně.
No, dneska to bude i s příběhem. Já jsem si totiž na něco vzpomněl.
Blahopřeju.
No, pravda, to se mi nestává tak často. Jsem sice skoro přesně o polovinu mladší než Jiří Grigar, ale už si někdy připadám jako pamětník. A dobře si vzpomínám na únor roku 1992, kdy jsem coby nadšený posluchač slyšel v Meteoru vyprávění právě Jiřího Jiřího Grigara o tom, že v souhvězdí Labutě vybuchla hvězda.
Patrně takzvaná nova, tedy v místě, kde není vidět nic, najednou zazáří zdánlivě nová hvězda. Přitom ona tam byla i předtím, ale hodně slabá.
Přesně tak to vypadá. Ale Jiří Grigar tehdy vyprávěl ani ne tak o nově, jako o způsobu, jakým se o ní mezi astronomy informovalo.
Rok 1992. To byl ještě internet v plenkách. Jak si dávali vědět, co se děje?
No právě. A takhle na to po 27 letech Jiří Grigar vzpomíná.
Ta situace byla velice zvláštní, jednak proto, že sám jsem se zabýval novami, takže jsem na takové případy byl připraven, protože v Ondřejovském dalekohledu, který má spektroskop, bylo možné pořizovat potom spektra těch nov. A ty novy se zpočátku vyvíjejí velice rychle, tak je potřeba pálit ta spektra jedna za druhým, ale musíte vědět, kde ta nova je. A to bylo tehdy složité, protože ještě stále existovaly takové korespondenční lístky, které chodily z observatoře v Kodani a na nich byly tedy vždycky ty nové údaje, ale ty přicházely se zpožděním, řekněme, 4 dny, než to sem z toho Dánska přišlo. A ta situace, která byla kolem té novy Cygni 1992, jak se potom jmenovala, tak ta byla velice kouzelná, protože já jsem samozřejmě o ní vůbec nevěděl. Ale shodou okolností jsem měl přednášku v Brně a když jsem na té přednášce byl, tak tam přišel redaktor brněnského deníku Práce s tím zeptat se astronomů z brněnské hvězdárny, zda je něco nového. A oni mu řekli, že něco nového je, protože volali z maďarské observatoře Piszkesteté, že vidí novu a že volali na Skalnaté pleso a tam to nikdo nebral, takže volali do Brna a tam to tedy vzali. Takže tím pádem se to vědělo, ale nevěděli ty souřadnice, věděli jenom, že je nova v souhvězdí Labutě. Tak jsem si říkal, no než dojedu do Prahy, tak se to jistě nějak dozvím, protože to už bude možná ten cirkulář z té Kodaně. Cirkulář z Kodaně nebyl, ale mezi tím ta nová byla tak jasná, že byla vidět očima, takže když se člověk podíval na to souhvězdí, tak tam viděl, že je tam jedna hvězda navíc. Takže jsem hbitě odjel do Ondřejova a začal jsem dělat spektra té novy, ale bylo to teda ofous, protože pochopitelně, kdybych neměl tady tuto příležitost jet do Brna, tak jsem nevěděl vůbec nic. A mimochodem, v té době jsem pracoval už ve Fyzikálním ústavu Akademie věd, proto jsem vlastně musel cestovat mezi Prahou a Ondřejovem. Ale my jsme měli jednu výhodu tím, že Fyzikální ústav byl zapojen do programu laboratoře CERN v Ženevě a tam, jak známo, se internet, tedy ta síť, se vymyslela, komunikace mezi těmi počítači, tak jsme měli tu výhodu, že jsme měli už od podzimu roku 1991 telefonní připojení do CERNu a tím pádem jsme měli možnost přebírat z CERNu internet. Ještě to nebylo oficiální pro Českou republiku, ani pro Československo, ale bylo to oficiální pro nás. Takže jsem si říkal, že toho zkusím využít a protože jsem měl svého školitele dávného ve Spojených státech, který tam odešel do exilu už v roce 1970 a věděl jsem, že působí na univerzitě v Los Angeles, tak jsem si říkal, já bych mohl vlastně na tu univerzitu zkusit poslat nějaký vzkaz pro plavce. Tehdy to nebylo tak jednoduché jako teď, tehdy jsem musel nejprve zadat země, do které jako chcete se spojit a potom to bylo ještě asi složité najít tu univerzitu, pak bylo složité najít tu katedru, ale pak už to šlo snadno, protože tam už byly tedy jednotlivé osobní adresy e-mailové od těch jednotlivých účastníků, čili plavce jsem tam našel. Tak jsem prostě se pokusil a opravdu mě to vyšlo, že jsem ten mail odeslal. A v zápětí, netrvalo to dlouho, snad hodinu, plavec mi odpověděl. No tak hurá, to bylo skvělé. A plavec byl také rád, že konečně máme tohle přímé spojení, protože předtím jsme si mohli maximálně psát dopisy. A tak mi psal, že kdybych někdy potřeboval nějakou akutní informaci z astronomie, kterou oni tam samozřejmě mají, takže mohu se ozvat a mohu teda tu informaci získat od plavce. Tak jsem mu hbitě odpověděl, že právě taková situace nastala, že jsem měl problémy s tou novou Cygni, to, co jsem teď tady povídal posluchačům. A on odpověděl, a ona je nějaká nova v souhvězdí Labutě? Nevěděl to. A tak jsem mu to já vlastně sdělil a plavec mi potom psal, že když měli seminář na té katedře, tak tam oznámil, že je nova v souhvězdí Labutě viditelná očima a pro všechny ty astronomy to u nich bylo překvapení. A jelikož ta nova byla objevena americkými astronomy v sousedním státě vedle Kalifornie, tak mně to připadalo fantastické, že 14 dní potom ještě nevěděli nic. Takže jsem to byl já, který jsem jim vlastně tu novu přiblížil. Od té doby to pochopitelně vzalo jiný obrat a už to je všechno jinak. Ale mám tady takovou věc, že se to hodí i pro naše citáty, zrovna jako by to bylo na zavolanou.
Dobře, pojďme k citátu, který vyvolala nova viditelná pouhýma očima.
Stalo se to právě v tom roce, kdy vycházely v Brně univerzitní noviny Masarykovy univerzity a vyšly v roce 1994, čili už 2 roky po té nově. A tam vyšel takový esej od Jaromíra Tomečka, což byl básník a spisovatel, pod názvem Magická zima. Jaromír Tomeček se narodil v roce 1906, byl to už tedy starý pán, když to psal, a zemřel v roce 1997. A tady je ten docela dlouhý citát. A přímo nad hlavou, ve společnosti labutě, která rozpíná křídla na pozadí Mléčné dráhy, plane nová hvězda, která se rozžehla do viditelnosti letos. Človíček pozemský, tvor veskrze marnivý, troufá si jí přisvojit. Je to moje hvězda, ubezpečuje se. Září tam na středu zimního baldachínu nad naší zemí jedině pro mě. Zapomíná, že on sám v toku času je méně než nic, zatímco tam nahoře.
Silné pocity o smyslu světa v nás vyvolává dění ve vesmíru.
Ta nova byla vidět v labuti okem asi 14 dní. Malým dalekohledem rok a čeští astronomové sledovali její pozvolné slábnutí většími dalekohledy ještě další 3 roky.
Upřímně řečeno, už si život bez internetu vůbec neumím představit. Teď máme informace během pár minut.
Usnadňuje nám to život opravdu hodně výrazně. Ostatně i na soutěž, kterou jsme před týdnem v Meteoru vyhlásili, skoro všichni odpověděli e-mailem.
Ideální chvíle vyhlásit vítěze. Minule jsme si představili africké ovoce, po kterém se člověku všechno kyselé zdá sladké.
Toto zázračné ovoce s latinským názvem Cincepalum dulcificum se u nás v podstatě neprodává. Špatně se pěstuje i převáží.
Proto jsme položili tuto soutěžní otázku. V jaké podobě je u nás k dostání?
Je to v podobě tablet. Ty obsahují výtažek z plodu onen mirakulin, který mění kyselé na sladké.
A ze správných odpovědí vybíráme... Počkat, kde je mám?
Jo, my jsme zapomněli náš pytlíček s odpověďmi posluchačů v režii, tak já tam dojdu.
Počkejte, paní režisérka nám ho už nese.
Tak děkujeme, já jsem ale hlava děravá.
A nechtěla byste vyhlásit vítěze?
Proč ne? Můžu.
Výhercem nebo výherkyní se stává?
Je to Linda Honskusová.
Gratulujeme.
Ještě, že máme teor režisérku, která nás tak důkladně hlídá.
To byla Ivona Žertová. Děkujeme.
Tak tedy soutěžíme o knihu Andyho Bruninga, kterou česky vydalo nakladatelství Grada. Jmenuje se Proč pláčeme při krájení cibule.
A číst si z ní budeme i dnes. Tentokrát na téma Proč způsobuje česnek nepříjemný dech.
Čte Renata Wolfová.
Proč způsobuje česnek nepříjemný dech? Česnek se používá ve většině kuchyní světa. Přináší však jeden nežádoucí a nepříliš vítaný vedlejší efekt. Váš dech je pak česnekem neodbytně cítit. Funguje to podobně jako u cibule. Látky odpovědné za pach dechu v celých stroužcích česneku nenajdeme. Vytvoří se až po jejich nakrájení. Jakmile stroužky česneku jakkoliv mechanicky narušíme, uvolní se enzym alianáza, který se do té doby skrýval uvnitř buněk. Tento enzym rozloží alin, který je obsažen ve stroužcích, a vznikne z něho alicín. Celý proces je součástí přirozeného obranného mechanismu česneku, kterým se chrání před hmyzem a houbami. Největší podíl na zápachu nakrájeného česneku má alicín. Je to poměrně nestabilní látka a velmi rychle se rozloží na řadu organických sloučenin obsahujících síru. Některé z nich se v lidském těle odbourají poměrně rychle, u jiných to trvá déle. Nejdéle v těle vydrží alylmetylsulfid. Vstřebává se do trávicího traktu a pak do krevního oběhu, aby se tak dostal k dalším orgánům, kde se vyloučí. Jedná se především o kůži, ledviny a plíce. Vylučuje se tedy kůží při pocení. Najdeme ho v moči a také ho vydechujeme. Může trvat až 24 hodin, než se tato látka z těla vyloučí a do té doby z vás bude cítit slabé a trvalé česnekové aroma. Co se proti tomu dá dělat? Výzkumníkům se podařilo objevit celou řadu potravin, které mají schopnost česnekový dech částečně odstranit. Patří mezi ně petrželová nať, mléko, jablko, špenát a máta. Pokud potřebujete po česneku osvěžit dech, vyzkoušejte je.
Z knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule, kterou vydalo nakladatelství Grada, četla Renata Wolfová.
Miluju česnek, ale opravdu se nehodí vždycky. Člověk má pak ve společnosti tendenci mlčet.
Jedině, když ho tam jedí úplně všichni, pak se za česnekový odér není třeba stydět.
Jak to asi lidé řešili v minulosti? Nebylo jim to ve středověku jedno?
Dost možná, že ano. A to by mohla být dnešní soutěžní otázka. Která civilizace znala česnek jako první?
Evropská kultura ho převzala od Římanů. Ale kdo popsal vlastnosti česneku jako první? Který národ?
Pište nám na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 6. února.
A děkujeme nakladatelství Grada, které knihy do soutěže poskytlo. Co říkáte na letošní zimu?
Hory a některé regiony mají sněhu požehnaně, ovšem kdo bydlí ve velkém městě a nížině, moc jako zima mu to nepřipadá.
No, u nás bylo -10.
A tomu říkáte zima?
Já se klepala jak ratlí.
Kdybyste zažila zimu roku 1929, mluvila byste jinak. Bylo to nejstudenější období za posledních 130 let. Národní katastrofa. Teploty jak na Sibiři, zavřené školy, dokonce mrtví, umrzlí lidé.
Jaké to tehdy asi bylo, to si neumím představit.
Víte co? Tak si to zkusíme aspoň trošičku prožít. Právě teď si připomínáme 90 let od tehdejších událostí.
Dobře. Vzhůru do zimy roku 1929.
Tak tady máte kabát. Pořádně se oblečte, protože rekordní zima právě vlétá do meteoru.
To není možné. Snad to tady není znovu. Jestli se to bude opakovat, bude to další národní katastrofa, já nevím. Promiňte mi mou nezdvořilost. Ještě jsem se nepředstavil. Jmenuji se Kamenický. Karel. Zemědělec, ovocnář, inženýr, doktor. Ale k čertu z tituly. K čemu mi jsou? Bůh na nás loni seslal takovou pohromu a já... Co já mohl dělat? Dnes je úterý 11. února 1930, pokud to nevíte, a je to přesně rok. Kde to mám? A, tady. Jako by to bylo včera.
V pražských Riegerových sadech byla 12. února 1929 nazbírána celá nůše zmrzlého ptactva.
Na venkově hladoví zajíci ohlodávají stromky a přibíhají až do stavení, odkud se nedají odehnat ani zuřivým štěkotem psů.
Bažanti a koroptve chodí až do vesnice.
Na polích jsou mrtvolky vyhublých zajíců, koroptviček a v lesích srnčí zvěře.
Vše vázne, doprava i práce. Vlak jezdí nepravidelně a některé byly vyřazeny vůbec.
Fronty na uhlí u nádraží připomínají válku.
Noviny. Lžou, jako když tiskne, aby je prodali, ale tentokrát? Tentokrát ne, bylo to přesně tak. Největší a nejhorší zima, jakou si lidé pamatují. 11. února loňského roku, tedy roku 1929, naprostá většina našich meteorologických stanic zaznamenala vůbec nejnižší teploty vzduchu v historii svých pozorování, a to měří už přes 100 let. Přitom loňská zima začala dosti nenápadně. Pamatuju, že saně se za koně zapřehaly dost pozdě. Do konce roku 1928 nikoho ani nenapadlo, co se chystá. Výraznější ochlazení byla zaznamenávána až teprve od konce první lednové dekády. Kde to mám? Tady. Zpráva našich meteorologů.
Do střední Evropy po přední straně mohutné tlakové výše se středem nad severní a později nad východní Evropou začal proudit mrazivý kontinentální vzduch. Nejvýraznější ochlazení nastoupila o měsíc později, na počátku února. Tehdy se nad Běloruskem vytvořila mohutná tlaková výše, která se spojila s rozsáhlou centrální sibirskou anticyklónou. Pro zcela extrémní teplotní vývoj na našem území měl však rozhodující význam vznik až další mohutné tlakové výše nad Petrohradskou oblastí. Po její jižní straně k nám od 9. února začal od východu a severovýchodu proudit mimořádně studený kontinentální arktický vzduch. 11. února 1929 měla tato anticyklóna svůj střed nad jižním Finskem.
Jak strohá a nezúčastněná slova jsou meteorologové schopni napsat. Nemáte ani představu, co znamená ten jejich mimořádně studený kontinentální vzduch. No tak já vám to řeknu. Všechno jsem si zapsal. 11. února 1929, to bylo poneděli, byla na stanici u Stecherova mlýna v Litvínovicích, zhruba 3 kilometry jihozápadně od centra Českých Budějovic, naměřena absolutně vůbec nejnižší teplota na našem území, rekordních -42,2 stupňů Celsia. Je mi zima jen z té představy. No ano, slyšíte dobře. -42,2 stupňů. Ne někde v Rusku na Sibiři, ale u nás. Jen o pár desetin vyšší teploty hlásily další dvě stanice v Českých Budějovicích a rekordy padaly i na dalších stanicích v jihočeské oblasti. Například Třeboň. -39,7, na Čeradec -39,1, třeba Jesenice u Sedlčan -38, Pelhřimov -37,3 a Písek -36,1 stupňů Celsia. Nebyly to ale jenom jižní Čechy. Rekordní mrazy udeřily i ve Slezsku. V Jablunkově naměřili -42 stupňů Celsia. Číst tehdy noviny bylo pro silné nátury.
Instalatéři nestačí rozmrazovat potrubí. Vznikly problémy se zásobováním vodou. V Ostravě, kde došlo k havárii vodovodu, se džbán vody zprvu prodával za korunu, později již za 5 korun.
Rolníkům pomrzlo mnoho brambor ve sklepích a též hospodářských zvířat, zejména selátek. Mnozí chovatelé dobytku ve stájích museli topiti.
Cestování je skoro nemožné. Jsou obrovské závěje, kola vozů přimrzávají.
Mnoho obcí, zejména na Šumpersku a Valašsku, je odříznuto od světa.
V Praze je celkem 10 ohříváren, které jsou tak přeplněny, že se zájemci o pobyt musí odmítat.
V Brně přišlo včera do zbrojovky 100 dělníků s omrzlinami, takže bylo třeba propustit z práce do domácího ošetřování.
Jo, Nebyl to jen 11. únor. Silně mrzlo celý měsíc. Ten zpropadený arktický vzduch posunul únor roku 1929 na pozici vůbec nejchladnějšího a nejmrazivějšího měsíce v celé historii přístrojových měření u nás. V Českých Budějovicích byly loni po 15 dní zaznamenávány teploty pod minus 20 stupňů Celsia a z toho plných 8 dnů smrazy pod minus 30 stupňů Celsia. No, měl jsem pocit, jako by se Čechy, Morava a Slezsko přestěhovali někam na polární kruh. Vždyť průměrná teplota února minus 14 stupňů Celsia je normální například pro Archangelsk, který leží někde na severu Ruska necelých 200 kilometrů od polárního kruhu. Prostě tragédie.
Firma Ludvíka Runta z Frýdku lehla popelem jen proto, že frýdeckým hasičům zamrzla voda v Hadicích. Nebylo divu, neboť v den požáru klesla teplota na minus 41 stupňů.
V noci na dnešek zmrzl na stráži vojín 152. pluku v Olomouci.
Ve Stropnici u Římova zmrzl, sedě u stolu ve svém bytě, Tomáš Kubata. Když byl sousedy nalezen, byl tak zmrzlý, že tvořil ledový rampouch.
Ve školách zůstávají i vnitřní okna po celé dny zamrzlá. Třídy nelze dotopit, i když je oheň v kamnech udržován po celou noc.
Ministerstvo školství a národní osvěty nařídilo výnosem, aby vyučování na všech školách bylo zastaveno.
A to nebylo všechno. Tuhé mrazy loni pokračovaly i v březnu. V prvých třech březnových dnech byly v Budějovicích zaznamenány teploty... Kde to mám? Minus 27,6, minus 28,8 a minus 25,5 stupňů Celsia. A ještě 7. dubna tu byla teplota minus 12,3 stupňů Celsia. Lidi se mezi sebou o ničem jiném než o zimě nebavili. Předčasné parlamentní volby byly ještě daleko a o krachu newyorské burzy neměl v březnu nikdo tušení ani v Americe. Jako zemědělec, člověk, kterému záleží na naší krajině, jsem hrozně trpěl, když jsem viděl, co to dělá s naší přírodou. Ptáci, kteří na zimu neuletěli, padali k zemi zmrzlí. Pomrzla včelstva nebo rybí osádky a veliké plochy ozimých obilovin i víceletých jetelovin. Mrazivou kalamitou bylo doslova zdecimováno celé naše ovocnářství. Hrom, aby do toho... Někde tady mám... Ano, údaje Státního úřadu statistického.
V Československu došlo k úhynu 31% hrušní, 34% jabloní, 38% višní, 47% třešní, 50% švestek a 52% ořešáků.
Stavy zvěře jsou tak nízké, že v některých honitbách myslivci nemají co lovit.
Největší ztráty v počtech uhynulých kusů byly zaznamenány u korobtve polní, u králíka divokého, zajíce polního, srnce obecného a bažanta obecného.
Loňská zima napáchala hrozné škody a zdála se nekonečnou. I sněhu bylo moc a byly velké závěje. Několikrát se mi stalo, že jsem s povozem úplně zapadl. Ještě koncem března bylo na našich polích tolik sněhu, že vznikaly obavy z jarních povodní. Ty díky pánu bohu nepřišly. Jako každé jaro jsme chtěli... Potřebovali jsme nutně sít. Ale sít na sníh byl holý nesmysl. Začít jsme mohli až po 15. dubnu. Byla to zvláštní podívaná. Ráno byly ještě takové mrazy, že lidé na polích seli v kožichu a v teplé čepici. Jediní, kdo měli radost ze sněhu, byli děti. Představte si, že sněhy v místech, kam nesvítí slunce, ležely ještě na počátku května. Teď je rok 1930, máme únor a zase mrzne až praští. Je mi 35 let a doufám, že už to nikdy nezažiju. Doufám, že se nad námi Bůh smiluje.
V V roce 1929 udály se velmi závažné změny, které přetvořily onen půvabný ráz naší krajiny, na nějž jsme si zvykli v předchozích dobách.
Po této kruté zimě nejenom prořídly, ale na mnoze úplně zmizely ovocné sady a zahrady. Zmizela i ovocná stromořadí, která vroubila naše silnice a polní cesty.
Není třešňovek pověstných zejména v době květu, kdy lákali zdaleka poutníky.
Jde o největší pohromu zemědělství, jakou znají naše hospodářské dějiny.
Dotýkají se víceméně každého zemědělce.
A potrvá mnoho let, než bude dokončeno úspěšně dílo obnovy.
Brr, úplně mi z toho zalizá za nechty.
Ovocnář a zemědělec Karel Kamenický, tehdy významná osobnost, měl plné ruce práce s tím, aby zdevastovanou zemi dal do pořádku. Nakonec se to podařilo. Naštěstí se od té doby podobně katastrofální zima neopakovala.
Do roku 1929 jsme se přenesli díky docentovi Zdeňku Vašku z České zemědělské univerzity. Text pro Meteor zdramatizoval Petr Sobotka, v roli Karla Kamenického se představil Ladislav Hampl, dobové texty četli Zdeňka Seifertová a Libor Vacek.
Myslím, že se teď půjdu někam pořádně zahřát.
Třeba do Liberce.
Proč do... Jo, ale to bude až za 2 týdny.
Připomínám, že kdo má náš pořad rád a chce poznat osobně tady Petra a 2 odborníky, kteří v Meteoru hovoří, může zajet do Liberce.
Tam proběhne vernisáž výstavy k 55. narozeninám Meteoru. V rámci programu přednesou své přednášky paleontolog Štěpán Rak s názvem Proč zahazuju trilobity a biolog Jaroslav Petr na téma Budeme geneticky upravovat lidi?
Obě přednášky zazní 15. února v populárně vědeckém centru Equalandia v Liberci naproti akvaparku Babylon. Meteor tam přiveze výstavu unikátních fotografií Chalila Balbaky, která zobrazuje 55 vědců v netradičních situacích.
Vernisáž začíná v pátek 15. února v 16:30. Můžete se těšit také na speciální hudební vystoupení fotografa a jeho skupiny.
Čeká vás beseda o meteoru a vědě a soutěž o skamenělinu trilobita.
Těším se s vámi na viděnou.
A já za týden naslyšenou.